uşaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri
bizdən
alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Nils Mujniyek siyasi məhbusları necə salamladı? Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna nələrdən danışdı? Bələdiyyə seçkilərinin nəticələrindən kim razı, kim narazı qaldı? Azadlıq qəzeti 25 illiyini hansı vəziyyətdə qeyd edir? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Seçkinin nəticələrindən razı qaldınızmı? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Mujniyeks 2014-cü il Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri üçün təhlükəli il hesab edir. Hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçilərinin fotolarını Facebook səhifəsində yerləşdirən cənab Mujniyeks onları buradan salamladığını yazır. Çoxumuz bayramları qeyd etməyə hazırlaşır. Mənim fikirlərim isə həyatlarını insan haqlarının qorunmasına həsr etmiş tərəfdaşlarımızın yanındadır. Avropa Şurasının bir neçə üzv ölkəsində bu il hüquq müdafiəçiləri üçün xüsusilə çətin və təhlükəli keçib. Ən çətin durumlardan birini Azərbaycanda gördüm. Burada hakimiyyət hüquq müdafiəçilərini, media peşəkarlarını və Avropa Şurasının vətəndaş cəmiyyət tərəfdaşlarını sistematik hücumlara məruz qoyur. Saxlanan və ya mühacirətə gedənlərin sayı artmaqdadır. Onları salamlayıram. 2015-ci ildə onların işində ədalətli çatılması və insan haqları işinin təşviqi üçün əlimdən gələn hər şeyi həyata keçirməkdə davam edəcəyim. Nils Mujniyeks belə yazıb. Dekabrın 23-də jurnalist Şahbələt Çobanoğlu Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər Dair İşlər İdarəsinə çağırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna jurnalistin öz məlumat verib. Jurnalistin sözlərinə görə ondan QHT-lərə qarşı aparılan cinayət işi çərçivəsində ifadə alınıb. Adı bilinməyən bizə yalnız nömrəsi deyilən vətəndaş cəmiyyətinə və QHT-lərə qarşı aparılan cinayət işinin çərçivəsində ifadə verdim. Mövzu mənim hesabıma köçürülən pullar barədə idi. Köçürülmə isə nəşri çoxdan dayanmış fərqli düşüncə dərgisinin çapı və yayımı ilə bağlı olub. Hər şey qanuni və şəffafdır. Bunlar axırını nəyə yönəldəcəklər, özləri bilərlər. Mən bütün hallarda fərqli düşüncəyə görə yox, fərqli düşündüyümə görə ittiham oluna bilərəm. Şahbələt Çobanoğlu belə deyib. Müsavat başqanının həbsdə olan müavini Tofiq Yaqublu dekabrın 24-də qızı Nigar Yaqublu ilə telefonla danışıb. Tofiq Yaqublu Bakıdakı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Media Forum saytının açıqlamasında Nigar Yaqublu deyib ki, atasının səhhəti yaxşıdır. Müalicəsini davam etdirir, heç bir problemi yoxdur. Saxlanma şəraitində şikayətçi deyil. Tofiq Yaqublu asma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ötən ay onun səhhəti pisləşmişdi. 2013-cü ilin fevral ayında tutulan Tofiq Yaqublu həmin il yanvarın 22 və 24-də İsmaili şəhərində baş verən İxtişaşlara görə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Media forma danışan Nigar Yaqublu atasının bu ilin sonunda veriləcəyi gözlənən əffə düşmək ehtimalını qiymətləndirib, atam hər bir vəziyyətə hazırdır, amma əffə ümidli deyil. Nigar Yaqublu belə deyib. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın Avropa Şurasında 6 aylıq sədrlik dövrünü dəyərləndirib. Səməd Seydovla müsahibəni Arifə Kazımova aparıb.
Bu 6 aylıq sədirlik başa çatdı. Bu 6 aylıq sədirlik daha çox vətəndaş cəmiyyətinə artan təzyiqlər, hüquq müdafiəçilərinin həbsi ilə yadda qaldı. Sizcə Azərbaycan necə bir sədir oldu Avropa Şurasına?
Mən bilmirəm sizin yadınızda nə ilə qalır Azərbaycanın sədirliyi, ancaq mənim yadımda Azərbaycan-Avropa Şurası arasında birgə işçi planının imzalanmasında Azərbaycanın haqq sözünün Avropa Şurasının tribunasından çatdırılmasında, Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəçinin təyin olunmasında, Azərbaycan-Avropa əlaqələrinin genişlənməsi istiqamətində aparılan dairəvi masalarda və ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropada rolunun, nüfuzun və hörmətinin artırılmasının yadımda qalır. Ona görə bilirsiniz, siz hansısa prosesləri müşahidə etmək istəyirsinizsə, təhlil etmək istəyirsinizsə, onu düzgün, obyektiv və hər tərəfli təhlil etmək lazımdır. Prosesin içərisindən hansısa bir məqam çıxardıb təhlil etməklə obyektivlikdən uzaq olmaq təhlükəsi böyüyür. Ona görə sizin sualınıza cavab olaraq bir də təkrar edirəm ki, kələr içərisində Azərbaycanın Avropa Şurasına sədirliyi çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Bu mənim sözlərim deyil. Bu, Avropa Şurasının rəsmilərinin sözləridir və siz stenoqrammaları götürüb oxuya bilərsiniz ki, onlar növbəti ölkəyə sədirlik funksiyalarını təhvil verərək qeyd etmişdilər ki, Azərbaycan bu 6 ay müddətində böyük işlər görmüşdür. O ki, qaldı sizi narahat edən məsələlərlə bağlı. Biz öz öhdəliklərimizə sadiqik, onların əksəriyyətini yerinə yetirmişik. O ki, qaldı təzyiqlər, hansısa subyektiv fikirlər, hamı da ola bilər, o cümlədən sizdə.
Səməd müəllim, yəni bu mənim şəxsi fikrim deyil, Avropa Şurasının baş katibi Torborun Yaqland da məqaləsində yazırdı ki...
Mən də sizə şəxsi fikrimi demirəm.
Yazırdı ki...
Mən də sizə Yaqlandın sitatını gətirmişəm və o cümlədən Avropa Şurasının prezidenti xanım Anna Brasetin bir də təkrar edirəm. Siz stəkənə baxaraq, orada yalnız onun axıra kimi dolu olmamasını qeyd edirsiniz. Ancaq mən sizə qeyd edirəm ki, stəkənin böyük hissəsi artıq doludur, su ilə.
Yəni, Səməd müəllim, siz razı deyilsiniz ki, insan haqları sahəsində böhran yaranıb.
Müsahibə alırsanız, siz icazə verin fikrimi deyin.
Buyurun, buyurun.
Və siz istəyirsinizsə ki, bir gecə içərisində, bir gün içərisində bütün problemlər öz həllini tapsın, bu heç də düzgün deyil. Siz bir ətrafa baxın, ətrafda stəkənlər sınıb, dağılıb, susuz qalıb cəmaat, yeməksiz qalıb cəmaat. Meyitlər küçələrdə, müharibələr, bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanda gedən proseslər çox yüksək səviyyədədir. Ona görə bir də deyirəm ki, bu problemləri təhlil edəndə sadə obyektiv yanaşmaq lazımdır və səbirli olmaq lazımdır. Bugün Azərbaycan gördüyü işlər yalnız Azərbaycan üçün yox, o cümlədən Avropa üçün çox vacib və əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, bir sabitliyi qoruyub saxlaya bilmiş, bir sabitliklə yanaşı inkişafı təmin edə bilmiş və bununla yanaşı bir addıma da insanlıqları, demokratiya və qanun aliliyindən əl çəkməmiş. Əksinə, bu istiqamətdə Avropa Şurası, başqa beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, biz öz işlerimizi yüksek səviyyədə təşkil edirik. O ki, qaldı tənqidlər müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan, müxtəlif qurumlardan, müxtəlif şəxslərdən, siz də onları demişsiniz. Siz mənə bir ölkə çəkin ki, onlar haqqında onlar bəyanat verməyiblər. Bir, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrlə bağlı, bir Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrlə bağlı, bir ümumiyyətlə dünya ölkələrlə bağlı. Hər bir ölkədə hansısa proseslər gedəndə bu rəsmilərin işləridir hansısa bəyanatlar verməyə. Bu təşkilatın Avropa Şurasından söhbət gedirsə, mahiyyəti ondan ibarət. Ancaq bunu əldə götürüb, bayraq edib, Azərbaycana bununla bağlı təzik edib göstərmək heç də düzgün olmaz.
Səməd bəy, yəni siz razı deyilsiniz o fikirlərlə ki, təhlükəsizliyin qorunub saxlanması, sabitliyin qorunub saxlanması fonunda insan haqları pozulur. Məsələn, Yaqlan yazırdı ki, insan haqları sahəsində bıçaq sümüyə dirənib. Yəni bu tənqidlər artıq beynəlxalq qəhetlər səviyyəsindən məs Avropa Şurasının rəhbərliyi səviyyəsində də səsləndirilib. Məs Ambrasör tərəfindən də, Yaqlan tərəfindən də.
Başa düşdüm. Avropa Şurasının rəhbərliyi də, başqa beynəlxalq təşkilatların rəhbərliyi də ətrafda gedən proseslərə ciddi münasibət və rəyət etsiydi. Mən sizə əmin edirəm ki, Ukraynada baş verən hadisələr heç də baş verməzdir. Gürcüstanda baş verən hadisələr heç də baş verməzdir. Bugün Şərqi Avropada baş verən hadisələr heç də baş verməzdir. Mənim üçün bəzi çox qəribə səslənir ki, siz bu prosesləri bəyəm görmürsünüz. Siz görmürsünüz ki, böyük bir dövlət, Avropa böyük dövlətlərindən biri olan Ukrayna faktiki yox dərəcəsinə gətirib çıxmışdır. Bu saat böyük bir təhlükə içərisindədir. Siz bəyəm görmürsünüz ki, Tiflisdən 35 kilometr o tərəfə başqa ölkənin əskərləri dayanıb. Yəni, bunları ya görə bilmiş, ya görmək istəmirsiniz. Mən özüm-özümə suallar verirəm. Azərbaycan isə baxmayaraq ki, torpaqları işğal altındadır, baxmayaraq ki, qaçqın köçkünə malik olan bir ölkədir, bugün Avropanın təhlükəsizliyini təmin edən ölkəyə çevrilib. Bugün mədəniyyət haqqında söhbət edir, bugün idman haqqında söhbət edir, bugün sabitlik haqqında söhbət edir. Ancaq heç kim inkar eləmir ki, problemlər yoxdur. Hər bir ölkədə problemlər var. Sadəcə bu problemləri tədricən həll etmək, normal yanaşmaq, təmkinlə hansısa bir insanın, rəhbərin yaxud da beynəlxalq təşkilatda icraçı şəxslərin istəyinlə deyil bu məsələlər. Tarixi qanuna uyğunluq var və bunların hamısını nəzərə almaq lazım.
Bunu Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri deputat Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə demişdi. Bugün Pərviz Həşimlinin apellyasiya məhkəməsi keçirilib və hazırda məhkəmə bitib və əməkdaşımız məhkəmə önündən bizə məlumatları çatdıracaq. İslam Şxəli olmalıdır telefon xəttində. İslam, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın
xeyri. Nə baş verdi məhkəmədə? İslam, çox xahiş edirəm əvvəlcədən yerini dəyiş, çünki səsin kəslə-kəslə gəlir. Siqnal itir. İslam, biz səni anlaya bilmirik doğrusu. Yerini dəyişmək imkanın varsa mütləq şəkildə dəyiş, çünki yenidən əlaqə yaratmalı olacaq biz İslamla. Müstəntiq Xəci İsmaillə görüşüb, amma maraqlısı odur ki, Xəciyə təqsirləndirildiyi cinayət işi üzrə deyil, evindən tapılan açıqçalar və məktublarla bağlı suallar verib, həmin açıqçalar Leyla Yunusa göndərilib, məktublarsa Tofiq Yaqubliyə aid olub. Xəci İsmail təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verməkdən imtina edib. Bunu Azadlıq Radiosuna vəkil Yalçın İmanov deyib, vəkil Xəci İsmaillə dekabrın 24-də görüşüb. Xəci İsmail özünü çox yaxşı hiss edir, cümrahdır, hər kəsə salamlar var. Onun mediada dərc olunan yazılarından sonra yazışmalarına xüsusi nəzarət edilir, yazıları yoxlanılır. Vəkillərlə görüşü nəzarət altında keçirilir. Xəci İsmail dekabrın 5-də həbs olunub, onu ittiham edirlər ki, Tural Mustafayev adlı şəxsi özünü öldürmə həddinə çatırıb, dekabrın 6-da Xəci İsmailin evində axtarış aparılıb. İslam yenidən telefon xəttindədir. İslam, hər vaxtın yoxdur, hələ ki yoxdur. Azad Avropa Azadlıq Radiosu Korporasiyasının rəhbərliyi jurnalistin həbsinin arxasında onun peşə fəaliyyətinin durduğunu bəyan edərək Azərbaycan prezidentinin və digər məmurların qanunsuz biznesini üzə çıxardığına görə Xəcidən qisas alındığını bildirib. Beynəlxalq ictimaiyyət də Azərbaycan hakimiyyətinin əmrlərini pisləyib, hakimiyyət nümayəndələri bu ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı isə Xəci İsmailı vicdan məhbusu elan edib. Hazırda gözləyirik ki, İslamla əlaqə yaransın. Biz məhkəmədən son məlumatlar alaq İslamdan. Görək Pərviz Həşimlinin məhkəməsində nə baş verib? Yeri gəlmişin. Qeyd edirək ki, Pərviz Həşimlinin bugün apellyasiya şikayətinə baxılırdı. Buyur İslam.
Kamera eşidirsiniz məni?
Bəli, indi eşidirik. Buyur.
Hə, məndə problem yarandı deyəsən. Ona görə danışa bilmədim. Əvvəlcə onu deyim ki, Pərviz Həşimlinin məhkəməsi qeyd olunan tarix vaxtdan bir az gec başladı. Təxminən 2 saatdan da artıq gec başladı. Məhkəmədə Pərviz Həşimli özü də iştirak edirdi. Onunla eyni ittihamlarla həbs olunan Təvəkkül adlı şəxs də iştirak edirdi məhkəmədə. Tərəflərin vəsadəti olmuşdu. Pərviz Həşimlinin vəkilləri Bəhruz Bayramov, Fariz Namazlı və Elçin Sadıqov vəsatətlə çıxış elədilər. Onlar bildirdilər ki, Pərviz Həşimlinin həbs olunmasında səbəb olan silahların İrandan Azərbaycana keçməsi məsələsi var və o silahları keçirdən şəxslərin məhkəməyə cəlb olunmasını xahiş ediblər. Çünki istintaq materiallarında da həmin silahların bir İranlı vətəndaş tərəfindən Azərbaycana keçirildiyi göstərilib. Lakin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həmin o vəsatəti rədd eləmişdi və bu dəfə də vəkillər həmin vəsatəti apellyasiya məhkəməsində qaldırdılar. Hərəkətimizdə çıxışında beynəlxalq silahların, Amnesty International, Human Rights Watch təşkilatının ona diqqətindən danışdım. Cənab Muzniksin onunla bağlı, Pərviz Həşimlinlə bağlı açıqlamalarından danışdı və dedi ki, onun həbsi sırf siyasi məqsəd daşıyır və məhkəmədən heç bir ədalət gözləmədiyini bildirdi. Və nəticədə yenə də Pərviz Həşimli həbsdə qaldı və vəkillərin istədiyi kimi bəraət hökmü çıxarılmadı.
Bəraət hökmü çıxarılmadı və Pərviz Həşimli jurnalist yenidən həbsə qayıtmalı oldu məhkəmə salonundan. Təşəkkürümü bildirirəm İslam və xatırladaq ki, İslamın məhkəmədən hazırladığı video reportajı siz bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun saytından tam geniş formada izləyə biləcəksiniz. 23 dekabr bələdiyyə seçkilərinin nəticələri açıqlanıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənov dekabrın 24-də, yəni bugün bəyan edib ki, 118 seçki dairəsi üzrə 5015 seçki məntəqəsindən protokollar daxil olub. 1607 bələdiyyənin hamısı formalaşıb, 15035 lider namizəd müəyyənləşib. Yeri gəlmişən qeyd edək ki, bu ilkin nəticələrdir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri sosial şəbəkələrdə seçki pozuntuları ilə bağlı yayılan videoların araşdırılacağını da deyib. Əməkdaşımız Ülkərin reportajı.
Seçicilərin 98,93% seçkilərdə iştirak edib, artıq bütün bələdiyyələrdə tərkib formalaşmış sayılır. 15035 lider üzv müəyyənləşib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bələdiyyə seçkilərinin yekunu ilə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. Seçkilərdə 8 partiya namizədini irəli sürüb, siyasi mənsubiyyətini göstərənlər də nəzərə alınsa, seçkilərdə 30 partiyanın üzvləri iştirak edib. Seçkiyə ən çox 16,000-dən çox namizədlə gedən Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası seçkinin uğurlu keçdiyini bəyan edib. Seçkinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında YAP sədrinin müavini Əli Əhmədov deyib ki, ötən illər ərzində qazanılmış nailiyyətlər bu seçkilərdə YAP üzvlərinin bələdiyyələrdə daha yüksək təmsilçilik əldə etməsi ilə nəticələnəcək. Hakim partiyadan fərqli olaraq müxalif partiyalar seçkini azad və ədalətli saymır. Müsavat partiyası rəyində seçkinin bir siyasi qüvvənin hegemonluğu altında keçirildiyini deyir. Müsavat partiyası seçkiyə partiya halında getməsə də üzvləri arasında namizədliyini irəli sürənlər olub. Müsavat başqanının müavini Gülağ Aslanlı partiyanın məntəqələrdə müşahidə apardığını və qeydə alınan pozuntuların rəydə əks olunduğunu deyir.
Müsavat partiyası bilir ki, bu seçki növbəti fiyaskodur və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri qətiyyən nəzərə almadan həyata keçirildi və hətta çaxta seçkilər ərəfəsində belə Bakı şəhər bələdiyyəsinin yaradılmaması da Avropanın birgə imzaladığı bir çox xatiyaları əvvəl etməməsini gətirib çıxartdı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu seçkilərə nə namizədlə, nə də müşahidə missiyası ilə qatılıb. Bununla belə AXCP sədr müavini Gözəl Bayramlı partiyaya pozuntularla bağlı məlumatların daxil olduğunu deyir.
Bu seçkidə əvvəlki seçkilər kimi tam saxtakarlıq şəraitindən ümumiyyətcə çox az seçicinin iştirakı ilə keçirilib. Yəni, biz biabırsız bir seçki adlandırırız. Ümumiyyətcə seçicilər məntəqəyə gəlməyib, karusel üsulundan istifadə ediblər, saxtakarlıqla qutuları doldurublar. Əvvəlcədən olan siyahı üzrə bələdiyyələrə üzvlər təyin ediblər belə də. Yəni biabırçılıq da Azərbaycan adına, Azərbaycan seçki tarixi adına biabırçılıq.
Seçkidə pozuntuların olması, xüsusən də seçki qutularına topa bültenlərin atılması, bir seçicinin bir neçə məntəqədə səs verməsi ilə bağlı video görüntülər sosial şəbəkələrdə artıq dünəndən yayılıb. Bu cür pozuntu halları Azadlıq Radiosunun video kamerasından da yan keçməyib. Lentə alınmış video faktlar internet səhifəsində yer alıb. MSK sədri bu cür faktlara da münasibət bildirib. Deyib ki, 20 gün ərzində komissiya daxil olan bütün müraciətlər araşdırılacaq.
Və seçki bitsə də seçki söz söhbəti hələ də bitmir. Regionlarda bəzi namizədlər və yaxud da ki seçicilər şikayətlərinin olduğunu bildirirlər, səslərinin oğurlandığını bildirirlər və bəzən bəzi yerlərdə isə hətta seçkilərin demokratik keçirildiyini deyənlər də var. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı bu günlərim bütün şikayətləri və deyilənləri toplamağa çalışıb.
Biz məntəqədə səsləri saydıq, namizədlərin adını protokollara köçürəndə polis girdi içəri. Seçki qutularını götürmək istəyirdi, biz də buna imkan vermədik. Aramızda münaqişə baş verdi. Buna 69 saylı Cəlləbat Masalı biləsi var. Dairə Seçki Komissiyasının 26 saylı məntəqəsindən Təklə kənd bələdiyyəsinə keçmiş namizəd Səmədağa Həmidov Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə seçkidən sonra seçki məntəqəsində səslər sayılıb yekunlaşan ərəfədə 50-yə yaxın polis içəri girib və istəyib ki, seçki qutularını aparsın.
Formanı və Seçki Komissiyasının sədrin bizim aramızdan belə götürüb apardılar. Səsləri saydıq, qeydə aldıq. Hər bir namizədin səsin özünə yazan bir məqamda o karbonlaşdırılmış protokolları müşahidəçiyə, belə deyək, namizədə, seçki komissiyasının üzvlərinə təqdim etmədən bu əməliyyat elədilər. Bizdə sovetliyi üzrədir, 11 nəfərdir. Bu sovetliyə daxildir. Təklə ərazisi gedir. Təklə ərazisində Molla Həsənli, Koş Sobanlı, yəni oradan da məlumatımız var da, aktivliklə o yarıya qədər ki, səs yazılıb, elə onların nəticələri ilə də bilirdi ki, bizimki bunlardır.
Bəs polislə aranızda niyə yarandı bu qarşı durma?
Polislə aramızda ona görə yarandı ki, mən və Aslan müəllim oradaydıq, gəldilər bunlar. Şeyləri, seçki materiallarını götürəndə biz qoymadıq. Qoymayan halda aramızda münaqişə yarandı.
Olayın şahidlərindən biri kənd sakini Elvin Qubadov da deyir ki, polislərlə əlbəyaxa baş verib və səbəbi də onların seçki məntəqəsinə girməsi, seçki qutularını aparmaq istəməsi olub.
Təkrə kənd sakinlər toplaşmışdı ora, yəni müdaxilələr hamısı göz qabağındadır. Çəkiliş də var, indi oturduracaq inşallah diskə. YouTube-a, internetə, yəni hamısı məlumatlandırılacaq.
69 saylı Cəlləbat Masalı biləsi var DSK-nın sədri Məmməd Abbasov Azadlıq Radiosuna belə bir olayın baş vermədiyini deyir. Masalı polisi də Təklə kəndində polislə bəzi sakinlər arasında qarşı durma baş vermədiyini, kənd sakinlərindən saxlanan olmadığını deyir. Masalının Musa Küçə kəndində sakinlər seçkinin nəticəsinə etiraz edir. Bu barədə kənd sakini Məmməd Ağa Eynullayev Azadlıq Radiosuna məlumat verib.
Seçki günü bütün günü yüksək səviyyədə sakitliklə keçdi və fəallıq nəticəsində və qutular ki, təbii ki, məntəqə sədrləri də buna aktiv müdaxilə edir ki, pozmaq istəyirlər, buna imkan vermədi. Bütün gücümüzü səfər, kəndi səfərbər verilmişdik, müşahidəçilər güclü qoymuşdu. Ondan sonra iki gün əvvəl görüş keçirmiş. Saat 7-də məntəqə bağlanandan sonra məntəqə sədrinə mütəmadi zənglər gəldi. Biz orada səhv ki, buna saxta proskola qol çəkməsi. Biz də buna imkan vermirdik. Demək, pretendlər ki, sayılmağa başlandı və ilk nəticələrdən göründü ki, hakimiyyət tərəfindən, icra hakimiyyət tərəfindən verilən namizədlə bir səs, iki səs toplayıb. Çox böyük məğlubiyyətlərini gördülər və saat 8-9-un yarısı radələrində əmr elədər ki, qutunu oğurlayın, çıxın aradan. Və 34, ilk növbədə 35 saylı məntəqədə Rizvan müəllim, səhvələmən dayandı, biletlərini doldurlar. Polislərin içəriyə kütləvi şəkildə 20 video sıradı da var. Girib Rizvan müəllim götürüb maşına mində, cəmaat da təbii ki, buna etiraz elədilər, zumdular. Bunun aləm qarışdı, orada bizim üzvlərdən birini vırıblar, birini zədələyiblər. Bunun basıblar maşını qaçırdıblar, qutular qarşı. 35
sakinden biri.
Sakinlerden biri təcil yardım gəlib, onu təcil qalxmışdı, ürəyi getmişdi, iynə vurublar, 3-4 dənə ayıldıblar. Ondan sonra saat hələ ondan 20 dəqiqə, 25 dəqiqə sonra bu məntəqədə tapşırıq gəldi ki, oradan da polislər girsin içəri, qutunu oğurun, gətirin dairəyə. Biz də buna imkan verməmək üçün cəmaatla yığışıb bütün məntəqəni mühasirə alıblar. 20-30 polis girib içəri. Onun video çəkilib hamısı. Video çəkilişlər var. İstəsiz göndərə bilərik.
Zəhmət olmasa olan hamısını göndərin. Mən sizə indi adres verəcəm, göndərin.
Siz onu adresiniz, e-mail üzü mənim bu
nömrəmə göndərərəm.
Nömrəmə göndərin. Mən onunla sizə göndərtirəcəm. Demək buna da əmr verir, gəldi ki, elə ki, saymaq görürlər ki, bunlardan heç bir nəfər, bir səs, iki səs toplayıblar. Deyəs, polislər girdi içəri, məntəqə sədri də, bu letenləri şeyə dolduranda da çəkilib. Yığdılar, apardılar dairəyə, protokolları. Gecə cəmaat burada miting elədi, azaldır, şuarları qışqırdılar.
Mərkəz Seçki Komissiyası rəsm saytında artıq bu məntəqələr üzrə seçki protokollarını yayıb. Şamaxının 1-ci çaylı kəndində demokratik keçirilən bələdiyyə seçkisinin nəticələrinin ləğv edilməsi təhlükəsi var. Bunu isə Azadlıq Radiosuna həmin kənddə bələdiyyə seçkisini qazanan və siyahiyyə liderliyi eləyən Əziz Baba Fətullayev deyib. Onun sözlərinə görə 85 saylı Şamaxı DSK-nın 24 saylı məntəqəsində 1-ci çaylı kənd bələdiyyəsi üzrə seçkidə qalib gələn namizədlər rayon icra hakimiyyətinin seçilməsini istədiyi şəxslər olmayıb.
Cəmaat seçkilər orada da protokolun yazdılar, sonra cəmaat aldı getdi önə. Bir günləri icra başçısı bunları çağırdı ki, gəlin buraya. İndi onlara nə göstəriş verəcək? Yarın ki, axşam üçün olacaq. Ona görə xarş edilən dövlət məmurlarına xəbər edir ki, belə şeyə son qoysun. İcra hakimiyyəti belə şeyə son qoysun.
85 saylı Şamaxı DSK-nın sədri Hüseyin Rəcəbov Azadlıq Radiosuna deyib ki, 24 saylı məntəqədə seçki tam demokratik keçib və nəticələr də artıq MSK-nın saytında yerləşdirilib. Onun sözlərinə görə 24 saylı məntəqədə heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Məntəqə seçki komissiyası sərbəst şəkildə heç kimin təzyiqi olmadan səsləri sayıb, protokolu da tərtib edib. 85 saylı Şamaxı DSK-nın 24 saylı məntəqəsinin nəticəsinə görə 170 səslə Əziz Baba Fətullayev liderlik eləyir. 1-ci Çaylı kənd bələdiyyəsinə 9 nəfər seçilib. Seçki günü Əziz Baba Fətullayev Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, seçkiyə müdaxilə olunur və seçicilər rayon rəhbərliyinin siyahısındakı namizədlərə səs verməyə təşviq edilir.
Şimal bölgəsində Quba, Qusar və Şabranda seçkilər necə keçirildi? Əməkdaşımız oradan reportaj hazırlayıb, onun reportajını təqdim edirik. Buyurun.
Dekabrın 23-də səhər saatlarında kameranı götürüb evdən çıxanda axşama dəyə seçki məntəqələrində xeyli maraqlı kadrlar çəkəcəyimi düşünürdüm. Dolaşdığım məntəqələrdə kameranın yaddaşına həkk etdiklərim yalnız yarqaranlıq məntəqələr, yuxulu məntəqə üzvləri, boş müşahidəçi stulları, qutulardakı bülletenlər oldu. Seçici görəndə səhər necə deyərlər, papağımı göyə atırdım. Ən azı kadrlarımda bir ki seçici də görünəcək deyə. Reportaja başladığım Quba rayonunun Bağbanlı kəndində ilk üst tutduğum sakinlər məntəqənin yolunu belə tanımırlarmış. Bir kəndli seçkiyə getməməyini belə izah etdi.
Getməmişəm
məhzələm.
Səbəbi bilsəm ki, mən o kimə seç verəmsə, o seçiləcəksə, eşitirsənə. Onsa bu əvvəldən dillə seçiliyim mənim nədir, ben böyle şeylərə.
İnanımız yox, onu
bilək. Bu da bağbanlıların yolunu tanımadığı 53 saylı Quba Qusar seçki dairəsinin 23 saylı seçki məntəqəsi. Məntəqədə qaranlıq hökm sürürdü. İşıqlar söndüyündən məntəqədə seçki qutusuna dəyib yıxılmamaq üçün ehtiyatla gəzişirdilər. Deyəsən məntəqələr belə vəziyyətlərə hazır deyildilər. Ehtiyat üçün nəinki generator quraşdırılmamışdı, heç şam da yox idi. Məntəqə sədri Səməd Seyfullayev dedi ki, həmin dəqiqələri olan məlumata görə 970 seçicidən 300-dən çoxu səs vermədə iştirak edib.
Vəziyyət necədir? Seçki necə gedir?
Vəziyyət normaldir. Hal-hazır ki, vaxta qədər 300-dən yuxarı kənd sakinləri iştirak ediblər seçkidə.
Ümumilikdə neçə nəfər seçicimiz var?
Ümumilikdə 970.
Adamlardan soruşuruq, heç kəs seçkiyə gəlməyib.
Yalan deyirlər.
Dairənin digər məntəqəsinin baxışları qapıda qalan üzvləri isə bir növ bekar qalıblar. Bu səssizlik apavası Şabran, Xaçmaz və Qubadakı seçki məntəqələrinin demək olar ki, hamısında hökm sürürdü. Sərdabi qəsəbəsindəki 53 saylı Quba Qusar seçki dairəsinin 21 saylı seçki məntəqəsində də sükut idi. Yarqaranlıq məntəqədəki seçici qutularına iç-içə atılmış bülletenlər isə necə deyərlər, göz çıxarırdı. 52 saylı Quba seçki dairəsinin bir sayılı məntəqəsinin üzvləri otaqda quraşdırılmış kameradan qorunmaq üçün küncə sığınmışdılar. Ancaq deyəsən diqqət də yetirməmişdilər ki, kamera onları güzgüdən müşahidə edir. Həmin dairənin 42 sayılı seçki məntəqəsinin ətrafında bir saat vaxt itirib gözləsək də, məntəqənin qapısından keçən olmadı ki, olmadı. Məntəqə sədri Nəzakət Salıhova isə deyir ki,
923 nəfər seçkimiz var. Hal-hazıra kimi 416 nəfər ses veribdir. Seski də müntəşəkkür təşkil olunubdur. Yaxşı da gedir, cəmaat yaxşı gəlirlər seçkilə. Keçən seçkilərə nisbətən bugünkü seçkilərdə fəallıq aktiv daha çoxdur.
Elə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov da Quba və Qusarda seçicilərin daha aktiv olduğunu söyləyib.
Bugün Azadlıq qəzetinin 25 ili tamam olur. Azadlıq qəzeti işıq üzü görəndən 25 ilini tamamlayır və hazırda baş redaktorun birinci müavini Rahim Hacıyev telefon xəttində olmalıdır. Həm səhv etmirəmsə Azadlıq qəzetinin direktorudur. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, Kamran bəy.
Bayramınız mübarək. Təbrik edirik Azadlıq qəzetinin 25 ili münasibətinə. Necə keçirirsiniz? Hansı şəraitdə, hansı vəziyyətdə?
Çox təəssüflər olsun ki, ağır və mürəkkəb vəziyyət qəzet üçün davam edir. Təəssüflər olsun ki, söz azadlığına təzyiqlər davam edir və bu təzyiqlərin çox böyük hissəsi məhz təəssüf ki, Azadlıq qəzetinin üzərinə düşür. Azadlıq qəzeti 25 yaşını bu qədər ağır və mürəkkəb şəraitdə qeyd edir. Uzun aylardır maaşsız işləyən kollektiv bugün qəzetinin 25 ilini qeyd edir. Azadlıq qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri Seymur Həzmin həbsdə olduğu bir vaxtda biz günü qeyd edir. Çox təəssüflər olsun ki, əlbəttə biz 2025 il bundan əvvəl qətiyyən proqnozlaşdıra bilməzdik ki, bu qəzetinin 25 ili bu ağır, çətin və mürəkkəb şəraitdə qeyd olunacaq. Amma bütün bunlarla yanaşı sevindirici məqamlar da var ki, qəzet 25 illik yol keçib, 25 illik epopeya yaratmıdır. Söz azadlığı uğrunda ölkəmizdə işıqlı dəyərlərin təntənəsi uğrunda mübarizədə böyük nüfuz qazanmış, böyük ad qazanmış Azadlıq qəzeti 25 yaş gəlib çıxıb və tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Azadlıq qəzeti Azərbaycan mətbuat tarixində dünyada məşhur olan, dünyada ən çox tanınmış bir mətbuat orqanıdır. Bütün bunlar əlbət Azadlıq qəzetinin kollektivinin, qəhrəman və fədakar kollektivinin bütün çətinliklərə, repressiyalara, məhrumiyyətlərə baxmayaraq apardığı mübarizənin başlıca nəticələrindən biridir.
Rahim bəy, neçə illərdir ki, biz Azadlıq qəzetinin çətin durumda olduğu barəsində xəbərləri veririk, eşidirik, eyni zamanda sizinlə bununla bağlı dəfələrlə müsahibələr olub. İndi də özünüz dediniz ki, işçilər demək olar ki, aylardır ki, əmək haqqı almadan çalışırlar. Necə duruş gətirirsiniz? Qəzet olaraq əməkdaşlarınız necə duruş gətirirlər bu vəziyyətə?
İdeya, işıqlı ideyalara sədaqət bütün bəşər tarixi boyu insanları çox böyük əzmlə işləməyə sövq edib, çox böyük planlar həyata keçirib, böyük niyyətlər həyata keçirməyə səfərbər edib. Mən bir daha və bir daha inanıram ki, həqiqətən də insanlar üçün ideya böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları həqiqətən də tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, həqiqətən də idealist adamlardır və idealist adamlar olduqlarından da bütün bu məhrumiyyətlərə baxmayaraq qəzetin fəaliyyətinin davam etdirilməsini əmin ediblər. Bu, əlbəttə ki, çox böyük bir Azərbaycan mətbuat tarixi üçün də böyük bir hadisədir.
Bundan qəzetin Buyurun.
Qəzetin əməkdaşları sübut ediblər ki, ideya uğrunda mübarizə aparan insanlar bunu təmənnas etməlidirlər. İdeya, işıqlı ideyaların təntənəsi uğrunda mübarizə aparan adamlar hər cür çətinliklərə mənəvi psixoloji cəhətdən hazır olmalıdır və fəxrlə deyə bilərəm ki, kollektivimiz bu baxımdan parlaq nümunələr yaradır.
Bundan da çətin vəziyyətiniz olubmu bu 25 ildə? Qəzet olaraq.
Bu indiki dövrən ağır dövrdür. İndiki dövrən mürəkkəb dövrdür. Ən çətin dövrdür və elə bu qədər də optimist deyiləm açığı. Siz qəhrəmanlıq, fədakarlıq baxımından bizim kollektivin tayı bərabəri yoxdur. Və bundan sonra da kollektiv davam etdirəcək və hər halda az da olsa ümid edirəm ki, problemlər danışa biləcəyik.
Rahim bəy, Azadlıq qəzeti işıq üzü görəndə 1989-cu il idi və onda Azərbaycan Sovet Respublikası idi hələ ki. O dövrdən bəri mən istəyirdim ki, bir müqayisə aparaq. O dövrdən bəri Azadlıq qəzeti bir neçə hakimiyyətlər görüb. Sovet Respublikasının hakimiyyətini, yəni Vəzirov hakimiyyətini, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətini və Heydər Əliyev, ardınca da İlham Əliyev hakimiyyəti. Bu, istəyirəm bu illər ərzində bir müqayisə aparaq. Nəşr olunan tarixindən indiki tarix arasında və yaxud da ki, orta hakimiyyətlər arasındakı fərqləri deyəsiniz. İndiki hansı daha işıqlı idi, hansı daha çətin idi?
Qəzet olunan vaxt artıq Sovet İttifaqının düşünün finalı idi. Son illəri idi. Və ölkədə demokratik azadlıqlarla bağlı vəziyyət müqayisəyə gəlməz dərəcədə çox idi. Yəni, totalitar rejim, sonra avtoritar rejimə çevrilmişdi, amma artıq son dövrünü yaşayırdı, ömrünün sonunu yaşayırdı. Daha sonra biz Mütəllibov hakimiyyətini gördük, onda da vəziyyət indiki kimidir. Yəni, indiki problemlər o vaxt yox idi, həqiqətən yox idi. Elçibəy hakimiyyəti dövründə də mən tam əsasla və böyük qürur hiss ilə deyirəm ki, azadlıq öz ideallarına sədaqətini nümayiş etdirdi və azadlıq hakimiyyəti tərifləyən qəzet statusuna bir gün olsun belə iddia etmək. Azadlıq qəzeti və onun kollektivi Elçibəy hakimiyyəti dövründə də jurnalistikanın başlıca prinsipi olan həqiqətə xidmət prinsipinə uyğun fəaliyyət göstərmişdi. Sonra iki hakimiyyətlər dövründə əvvəllər belə problemlər yox idi. Yəni, iki problemlər doğrudan da yox idi. Həqiqətən də yoxdur və bunu etiraf etməmək olmaz.
Rahim bəy, bugünlərim xeyli təbrik almışsınız bu qəzetinizin 25 illiyinə bağlı. Çox maraqlıdır. Hakim partiyadan və yaxud da ki, hakimiyyətdən kim sizə təbrik göndərmişsə?
Azərbaycan hakimiyyət təmsilçiləri şuar deməklə məşğuldurlar. Güya söz azadlığını, Azərbaycanda söz azadlığının olmasından danışırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizə qarşı faktiki düşməncəsinə münasibət var. Və bütün bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan dövlətinin çox pis obrazı formalaşıb. Normalda, əlbəttə ki, həqiqətən də bu adamlar demokratik dəyərlərə hörmət eləsəydilər, əlbəttə ki, Azadlıq qəzetini təbrik edərdilər. Axı, dəhşətli bir şeydir. Amma gördün, onlar üçün bu prinsipial məsələyə çevrilib. Yəni, söz azadlığını boğmaq, söz azadlığının olmasına imkan verməmək.
Amma gəlin burada bir məsələ ilə razılaşmayaq. Deyirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti bizə qəddarcasına yanaşır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti ki və dəstək fondu adından sizə pul ayırır. Azərbaycan hakimiyyəti eyni zamanda bu ki və dəstək fondunun nəzdində tikilən binadan sizin əməkdaşlarınıza ev ayırır. Yəni bunu necə anlayaq?
Kamran bəy, bütün bunlar artıq keçmişdə qalıb. Keçmişdə qalıb. 2013-cü ilin oktyabrından bizə qarşı müsbət kəskin şəkildə dəyişdi. 2013-cü ilin oktyabrından. Biz bəli, o fondla əməkdaşlıq etmişdik və proyektlər həyata keçirmişdik və həmin proyektlərdə biz yalnız Azərbaycan tarixi ilə bağlı məsələləri işıqlandırmışıq.
Bəli.
Yəni, əslində oxucularımıza da biz xeyli kömək eləmişdik tariximizin öyrənilməsi baxımından. Amma 2013-cü ildən kəskin şəkildə hakimiyyətlə münasibətini dəyişdi və hətta proyekt üzrə gördüyümüz iş haqqını belə ödəməkdən imtina etdilər və sonraki mərhələdə də ümumiyyətlə Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu Azadlıq Qəzetinə qarşılıq dayandırdı. Yəni, hakimiyyət sərt şəkildə azad mətbuatı boğmaq, Azadlıq Qəzetini boğmaq qoşmuşdu və ona görə biz bu qədər ağır vəziyyətə düşmüşük. 2013-cü oktyabrında metroda satı qəzeti, metro satı qəzeti dayandırıldı, sonra əl yayımı dayandırıldı. Bunlardan əslində başlıca məqsəd ilə bizi boğmaqdır.
Rahim bəy, son sualımı vermək istəyirəm.
Günün reallığı budur, təəssüf.
Son sualımı vermək istəyirəm sizə. Bugün həm də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin ad günüdür. 53 yaşını qeyd edir İlham Əliyev. Azadlıq qəzetinin qəzeti olaraq prezidentə nə arzu edərdiniz?
Dövlətə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Antik növbədə konstitusiya ilə məsuliyyət daşıyır. Konstitusiyon vəzifələrini dövlətə rəhbər, bütün dünyada dövlətə rəhbərlik edən şəxs konstitusiyon vəzifələrini icra edir. Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrasını arzu edərdi.
Təşəkkürümü bildirəm Rahim bəy. Sizə eyni zamanda bundan sonrakı Azadlıq qəzetinin fəaliyyətində də uğurlar arzu edirik. Bir daha Azadlıq radiosu olaraq Azadlıq qəzetini və onun kollektivini təbrik edirik.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Qayıdırıq xəbərlərə. 100 mindən çox əhalisi olan Astara rayonunda deyilənə görə mindən çox taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan insan var. Onlardan biri ilə əməkdaşımız söhbət edib, görək onun giley-güzarı və maraqlandıran mövzuları hansılardır.
Sovet dövründə taksi sürücülərini barmaqla göstərədilər. Bu qazanclı işlə girmək üçün böyük məbləğdə rüşvət tələb olunardı. Müstəqillik dövründə işsizlik artdı. İmkanı olanda, olmayanda taksi sürməyə üstünlük verdi. Evinə bir parça çörək aparmaq üçün. İndi 100 mindən çox əhalisi olan Astara rayonunda deyilənə görə mindən çox taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan var. Onlardan biri də Rəmzi Məlikovdur. Rəmzi Məlikov ilə müştəri gözlədiyi yerdə rayonun mərkəzi bazarının yanında tanış olduq. Onun iş saatı səhər saat 8-dən başlayıb axşam 10-a kimi çəkir. Özünü dediyinə görə həmin günü 3-4 manat qazansa papağını göyə atar. Onun idarə etdiyi taksi maşını ilə Astara şəhərin küçələrində hərəkət edirik. Sükan arxasında suallarımıza cavab veririk.
28 manat 40 qəpik ayda dövlətə pul verirəm. Ancaq çatdıramıram. Uşaqlarımın boğazını kəsirəm, məcburam dövlətə verirəm. Mənə sıxır ki, mənim pulumu verir. Mən də məcburam hara gedirəm dövlətin pulunu boğazımı kəsirəm, verirəm. İşıq pulu, qaz pulu çatdırmaq olmur. Vallahi vermək olmur. Hələ müsait evdə heç bir şey yoxdur. Yəni ancaq onu fikirləşəm ki, dövlətin pulunu vaxtı çatır, mənim gəl boğazımı sıxır ki, mənim pulumu verir. Mən də məcburam boğazımı kəsirəm. Buradan üstümü zədirəm, verirəm ki, buradan verirsən o ay çatır. Oradan verirsən o ay çatır. Çətindir, çox çətindir.
Rəmzi Məlikov deyir ki, küçələri bir neçə dəfə fırlanır. Çox vaxtı bir nəfər də olsun müştəri olmur. Müştəri olsa da uzaq başı bir maraqlı yol gedir. O deyir ki, şəhərin ara yolları pis gündədir. Keçmək mümkün deyil.
İki uşağım var, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Yolumuz bir diz su olur. Çəkmə boy vermir. Adi bir dinə məktəbə gedin, direktdə maraqlanın ki, bunun uşaqlarının məktəb boşluğu nə qədər qayıbı var. Gəlmək mümkündür. Elə su gəlir ki, elə bir dənizdir. Lökkəyənə gəlir, keçirsənə lökkəyir, maşından da keçəmirəm. Evlə su olur orada. Uzun boğa çəkmə boy vermir. Valla, yəni lazımsa yolumuzu da çəkə bilərsiniz. Yəni yolumuz bu dərddədir. Mümkünsüzdür. Yaşamaq çətindir, çox çətindir, çox. Valla billə iş yoxdur, yoxdur, iş də yoxdur. Balaca rayonda iş də yoxdur. Heç yerdə iş yoxdur. Hərəsi bir dənə maşın götürüb çıxıb taksiyə, biz də dövlətə gəlib vergi verib, biz də işləyəmirik. Valla, millət pis gündədir, millət yaşaya bilmir.
Rəmzi Məlikovun bildirdiyinə görə onların qazancı əhalinin yaşayışından asılıdır. Əhali yaxşı yaşayırsa, onlar da bundan bəhrələnirlər. Onun fikrincə əhali kasıbdır.
Gəlirlər taksiyə, deyir ki, məni tutur ki, Astara neçə apararsan? Deyirəm, bir manat, yəni bir manat heç o yolu sərf eləmir. Bir manat verməyə də pul yoxdur. Məcbur qalır, gedir oturur marşrutda 20 qəpik verir, gedib düşürürdü. Yoxdur, cəmatın pulu yoxdur, cəmatın vəziyyəti pisdir. Cəmatın vəziyyəti yaxşı olsa bizim vəziyyətimiz yaxşı olur. Gəl onun cibində pul olsun ki, mənim maşıma misin, onun da ürəkdir taksinin hələsə gəlsin. Pulu yoxdur.
Rəmzi Məlikov deyir ki, məmurların əlindən təngə gəliblər. Müxtəlif bəhanalarla onları cərimə edirlər.
Valla özümü arada 100 manat cərimə elədilər ki, sən dövlətə vergi vermişsən, boğazımı kəsdim, borç xərc elədim, getdim dövlətin pulunu ödələdim ki, sabah mənim təzəm məhkəmə yolunda maçı işləsməsinlər. Məcburam bir il düzü lisensə götürmüşəm, qanunlu sənətlə taksi fəaliyyəti göstərdim. Onda boğazımı kəsirəm ki, ay bu ay, bu ayı versən, o ayı kəsirəm, tam bula qış vaxtı bax şey iş yoxdur. Çox pisdir, çox. Valla, yaşamaq çox çətindir, çox, həddən artıq çətindir. Uşaq deyir ki, mən çıfıran şeylə alamıram. Adi bir dənə dünən tapışırım ki, mən çıfıran rəsim xat al, imkan yoxdur almayam. Nəyini alım rəsim xat? Benzin töküm. Neft düşüb aşağı, benzin düşmür aşağı. Bunca şey, dünyanın bütün yerində benzin, neft uzlaşır, benzin düşüb aşağı, bizə uzlaşır. 70 qəpik ilə 70 qəpik yenə tökür. Nə üçün yerə uzlaşmasın?
Ramiz Məlikov deyir ki, əvvələ kəndlərə taksi ilə gedənlər olurdu. İndi artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə kəndə getmək istəyən sərnişinə rast gəlməyib. Kəndin özündə olan köhnə sovet minik maşınların hamısından taksi kimi istifadə edirlər. Həmin maşınlar gündəlik çörək puluna işləyirlər.
Məsələn, indi kəndin taksisi çıxıb 40 qəpiyə kəndə gedirlər. Məsələn, 10 kilometr yol 40 qəpiyədən yığıb gedir. Biz heç vaxt kəndə apuramıyor. Ona elə ki, bu məcbur deyil. Məsələn, kəndinin maşını var, 40 qəpiyədən 4 nəfər, 5 nəfər minir, çıxıb gedir. Biz isə gedəmirik. Kəndlərə gedəmirik. İndi Astara özündə hərdən bir dənə aldı. Valla billə, elə gün olur, səhər saat 8-dən gəlirəm, əbidə kimi 1 manat, 2 manatla gedirəm evə. Onda ki, gedib çörək alıram, gedirəm evə. Yoxdur, vəziyyət çox pisdir.
Rəmzi Məlikovun sözlərinə görə benzin ucuzlarsa, borclardan çıxa bilər. Daha nisiyə benzin almağa ehtiyac olmaz.
Zapravkalara gedib bizə nisiyə benzin verir. O bəzi bax, nə qədər mənə nisiyə benzin verir? Bir dəvə verər, iki dəvə verər, üç dəvə verər.
Taksi ilə yenidən dayanacağı qaydırıq. taksi sürücülərin ahatəsinə düşürük. Onlar deyir ki, həm qanunsuzluqdan, həm də məmur özbaşınalığından beziblər. Bir taksi sürücüsü.
Vaziyyətim vədir, vaziyyətim üç gündədir mənim. Mən vaziyyətim gündədən çıxışlarım yox, işim yox, gücüm yox. Düşmüşəm, bir ən sosial da düzələ bilmirəm. Hələ sosial da vermirəm, heç nə.
Kimənin ilə keçmizə də vermirəm.
Üç gündədir. Evdə anamın adınadır. Onu da adıma heç üzə vura bilmirəm. Qalmışam havada. Buna da iki yüzdən pul lazımdır, busu lazım ki, onu adıma vura. Bunu adıma vura bilmirəm.
Digər bir sürücü söhbətə qoşulur. Həmin sürücü deyir ki, ahali kasıb olduğundan onlar da kasıbdırlar.
Camada imkan olsa, yəni bizim vəziyyətimiz də yaxşı olur.
Yollarımız pis gündədir.
Yollarımız
hamısı nə olur yollarımız? Neftin qiyməti düşüb aşağı, benzin qiyməti düşüb aşağı. Elə deyirlər ki, yaxşı olacaq. Nə qədər bu pis gündə yaşayalım?
O ölkədə ki, 70 qəpiyə benzin litri olur. O da yaşamaq olur.
Baş verir, deyiz etmişəm şəhər sevdiyin yanına, yedinən bana ki, iş deyirsinlər. Öyle iş yoktur. Deyir, Astara'nın 75 bayızı deyir, işin yoktur. Ya bakın, iş yoktur.
Var mənim, iki nəvam var evdə. Biri 5-də okuyur, biri 1-də. Mənə deyir, sosial idarədən mənə deyirlər ki, sənin birinə köhnə sovet maşını var, sənin nəvələrimə sosial düşmür. Bu ölkə, bu adalar...
Ama indi lazım değil. Oradan ben ne de taparım, canı bunu taplayayım, 18 yaşına çatırım, onu yaparsınlar seviyorum. Ne şeyde de ne oğlum işleyir, ne ölüm işleyir, ne yoldaşım olmuşsa kaçır.
Taksi sürücülerin giri güzarları bitmir. Ben ise kaydıp onların dediklerini yazmalıyam.
Yazıb və göndərib və biz də hazırda eşitdik. Nəqliyyat Nazirliyi Tarif Şurasına İctimai Nəqliyyatda qiymət artımı ilə bağlı müraciət edib. Bu haqda APR Nəqliyyat İdarəsinin Bakı Regional Şöbəsinin rəis müavini Əmrah Cəfərov deyib, bildirib ki, yeni və müasir avtobuslar gətirilirsə, gediş haqqının 20 qəpik olması özünü doğrultmaz. Bu gün Bakıda yeni və müasir tələblərə cavab verən avtobuslar istismara verilib. Bu maşınların hər biri böyük vəsait hesabına alınan nəqliyyat vasitələridir. Yəqin ki, 20 qəpik gediş haqqı bugün özünü doğrultmayacaq. Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa Olimpiya oyunları ilə əlaqədar Bakıya yeni avtobuslar gətirilib və sərnişinlərin xidmətinə verilib. Yeni gətirilən 25 ədəd Türkiyə istehsal olunan Isuzu markalı avtobuslar 65 saylı xətt marşrutu üzrə hərəkət edirlər. Digər 25 avtobus yaxın günlərdə 61 saylı marşrut üzrə xəttə buraxılacaq. Müasir standartlara cavab verən nəqliyyat vasitələri 5 il müddətinə lizinqlə alınıb. Bir avtobusun dəyəri 150 min avro təşkil edir. Avtobusları Azərbaycana gətirən özəl şirkət ümumilikdə 200 avtobusun gətirilməsini nəzərdə tutur. Hazırda ekspert Natiq Cəfərli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Natiq bəy.
Hər vaxtınız
xeyir. Lazım idi Bakıya yeni avtobuslar gətirilsin və bunun da xərcini insanlar artıqlaması ilə ödəsinlər, yəni qiymətlər qaldırılsın. Yəni necə baxırsınız bu məsələyə?
Əlbəttə, bu məntiqsiz bir çıxışdır, təbii ki, bu təklifdir daha doğrusu. Çünki əgər bu dövlət büdcəsi hesabına alınan avtobuslardılarsa, dövlət büdcəsinin formalaşmasında hamımızın payı var. Dövlət büdcəsindən alınmış avtobusun qiymətinin gediş haqqının məsbah olduğuna görə qaldırılması məntiqsizlikdir. Reportajda da qeyd etdiniz ki, bu 5 il müddətindən lizinqlə alınıb, yəni bir dəfəlik də ödəniş olmayıb ki, deyəsən ki, hər hansı bir kredit hesabına olunub. Ümumiyyətlə, dövlət ya bu işdən, nazirlik bu işdən tamamilə əlini çəkib bunu xüsusi sektora verməlidir. Xüsusi sektor özü bilər hansı qiyməti avtobus alacaq və necə, hansı ödənişləri nə vasitə ilə edəcək və bunun da bədəlini insanlardan çıxmayacaq ən azından. Ya da dövlət alırsa, artıq bunu bəhanə edib qiymət haqqının qaldırılması kimi yozmamalıdır. Ən azından ona görə ki, dünyada bu dəqiqə bilirsiniz ki, neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar yanacağın qiyməti ciddi şəkildə inir Azərbaycandan fərqli olaraq. Və dünyada nəqliyyat xərcləri, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında son 3 ayda nəqliyyat xərcləri təqribən 20-25% yaxın azalıb. Yəni, dünyanın bir çox ölkələrində nəqliyyat xərcləri azaldığı halda Azərbaycanda bunu bəhanə edib qaldırmaq ən azından məntiqsizlikdir. Və ümumiyyətlə, bu məsələnin köklü həlli nazirliyin bu işlərdən tamamilə əlinin çəkməsində mən görürəm. Nazirlik ümumiyyətlə bu işlə məşğul olmamalıdır. Nazirlik nəqliyyat strategiyası ilə, strategiyanın müəyyən olunması ilə məşğul olmalıdır. Bunların hamısını dünyanın bütün sivil ölkələrində olduğu kimi nəqliyyat məsələləriylə böyük şəhər bələdiyyələri məşğul olmalıdır. Böyük şəhər bələdiyyəsi yaradılmalıdır Azərbaycanda, Bakıda və digər şəhər, iri şəhərlərdə. Və bələdiyyə seçkilər olmalıdır, meclis seçilməlidir və bir hesabatlılıq olmalıdır. Yoxsa nəqliyyat naziri kefi nə istəyirsə, onu edirsə, bunun bədəlini də insanlar ödəyirsə, bu tamamilə bir yersiz və məntiqsiz atılmış bir addımdır. Və heç kim də bunlardan xahiş etməmişdir ki, vətəndaşlarla bir məsləhətləşmişdilərmi ki, hansı qiymətə avtobus alsınlar. Heç kim bunlardan çox bahalı qiymətə avtobus almağı xahiş etməmişdir. Əgər öz imiclərinə görə gələn il keçiriləcək Olimpiya oyunlarının imicinə görə bunu edirlərsə, bu imic pulunu Azərbaycan vətəndaşının cibindən çıxmamalıdırlar ən azından. Ümumiyyətlə, Nəqliyyat Nazirliyi son 3 ildir, 4 ildir nəqliyyatda kart sisteminə keçə bilmir. Yəni, çox xırda bir məsələni maraqlar toqquşması olduğuna görə, ciddi maraqlar kəsişdiyinə görə bunu edə bilmir. Yəni, kiçik bir problemi həll edə bilmir. Avtobuslarla bağlı ciddi problemlər var, şikayətlər var, bunu həll edə bilmir. Amma nəqliyyat vasitələrinin ən bahalısını alıb sonradan insanlara cibindən bu qiyməti çıxartmağı düşünür. Yəni,
sizcə Tarif Şurası bu təklifə nə cavab verəcək, Natiq bəy?
Əslində Tarif Şurası heç nə həll etməyən bir orqandır. Müxtəlif nazirliklərin mavinləri səviyyəsində olan bir orqandır. Yəni, siyasi rəhbərlikdə hansı qərar qəbul olunacaqsa, Tarif Şurası da o qərarı açıqlayacaq. Çox güman ki, ola bilər ki, hətta Tarif Şurası müəyyən qərar versin və bu insanlarda narazıçılıq törətdikdən sonra belə bir praktika da olub. Sonradan dövlət başçısı məsələyə qarışsın və bu qərarı ləğv etsin. Yəni, belə bir şey də ola bilər.
Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə yaşayış minimumu haqqında qanunu da təsdiq edib, səndə əsasən göstərici 125 manatdan 131 manata əmək qabiliyyətli, əhali üçün 140 manata, uşaqlar və pensiyaçılar üçün 108 manata artırılıb, dövlət başçısı 2015-ci ildə ehtiyac meyarı haqqında qanunu da təsdiq edib, səndə əsasən bu göstərici 100 manatdan 105 manata artırılıb. Natiq bəy, vaxtımız çox azdır. Bəs edirmi bir nəfər üçün bu məbləğ?
Əlbəttə, çox aşağı məbləğdir. Ondan əlavə, bütün indikatorlar köhnəlib bu hesabatları aparmaq üçün Azərbaycanda Sovetdən qalma indikatorlardır. Yeni indikatorlar tətbiq olunmalıdır, yeni hesablamalar aparmalıdır. Və ən azından, məsələn, Avropa İttifaqının ən kasıb ölkəsi Balqaristanda bizdə qiymətlər 3 dəfə bizdən ucuz olmasına baxmayaraq orada yaşayış minimumu 190 avro civarındadır. Yəni, ən azından indikatorlar və baxış bucağı dəyişməli və bu məbləğlər normal şəkildə artırılmalıdır.
Təşəkkürüm bildirəm Natiq bəy, efirə qatıldığınız üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və mən ismarçılara diqqət yetirmək istəyirəm, dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, Azadlıq qəzeti 25 yaşı boyu yalnız bircə il, 92-93-cü il baskısız yaşayıb, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Mən heç cür anlaya bilmirəm, əgər Mərkəz Seçki Komissiyası axırda istədiyi rəqəmləri öz saytında dərc edirsə, onda niyə məntəqələrdə belə dava düşür? Niyə bizdə polis hətta seçki qutularını oğurlamaqla məşğuldur? Bu aşkar qanunsuzluq kimə lazımdır? Axı bu seçki şousuna xələl gətirir. Doğrudanmı kasıba hər yerdə qapaz vurmaq, kobud güc göstərmək iqtidar üçün belə vacibdir? Görəsən bu iqtidarın zəifliyindəndir, yoxsa bizim cəmaatı başqa cür idarə eləmək olmur? İntiqam imzalı dinləyicimiz yazıb göndərir bunu. Gədəbəy rayonunda bələdiyyələri icra hakimiyyətinin başçısı seçir, mürəssidə imzalı dinləyicimizdən gəlib bu ismarışda. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə ayrılırıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz rəqabını öyrəndik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orda dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосунун эфиринде Кавказ Гошады.